Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Je osebnost leta po izboru enciklopedije Trecani. Avstrijski teolog Palaver o preroškosti papeževe poslanice za mir. Škof Dolan, vera in znanost skupaj v skrbi za duševno zdravje. Priznani italijanski fizik o umetni inteligenci. Papeževa poslanica za 59. svetovni dan miru. Inštitut za italijansko enciklopedijo Trecani je za osebnost leta 2025 izbral papeža Leona XIV. V utemeljitvi so zapisali, da je zasnoval pontifikat na temeljnih vrednotah krščanske izkušnje, kot so zmernost, preudarnost in poslušanje, kar je idealni izraz uboge cerkve za uboge. Kot navaja letopis Trecani 2025, je Leon XIV. Zmeren s svojo prisotnostjo in besedami ter se je odločil, da bo omilil svojo osebnost, zmanjšal njeno hrupnost, uravnotežil stališča in audience ter se potrpežljivo izogibal poskusom, da bi ga opredelili na desno ali levo, tako na politični kot na teološki ravni. Leon XIV., prvi papež iz Združenih držav Amerike, prvi misionar v sodobnem pomenu besede in prvi sin reda svetega Avguština uporablja sposobnosti vodenja, ki si jih je pridobil med dolgoletnim poslanstvom v Peruju in se zdaj kot papež nahaja v svetu, v katerem sile, ki si prizadevajo biti ponovno velike, želijo, da se zmanjšajo pravice drugih, beremo v letopisu. V tem scenariju, zaznamovanem z novimi in medsebojno povezanimi globalnimi izzivi, je novi papež poklican, da določi vrstni red prednostnih nalog v kompleksni agendi. Med vozli, ki jih je treba razrešiti ali prerezati, na poti sestavljeni iz selektivnih izbir, premišljenih odgovorov in tehtanih preložitev, ki ne obetajo lahkega ali takojšnjega soglasja v pontifikatu, ki se zauzema za neoborožen in razorožujoč mir. Letopis Trecani 2025, ki je izšel že 26-tič, povzema 365 dni zaznamovanih z vojnami, ekonomskimi in socialnimi napetostmi, pa tudi s presenetljivimi dogodki iz zgodovine, kronike in kulture, med katerimi je tudi izvolitev novega papeža. Na 600 straneh je 1169 poglobljenih novic, 108 člankov pomembnejših avtorjev, 81 grafikonov in zemljevidov ter 446 fotografij. Kot je dejal direktor Marcello Sorgi, so poskušali težko leto analizirati celovito in poglobljeno, zahvaljujoč trdni strokovni podlagi enciklopedije Trecani in mreži kvalificiranih zunanjih sodelavcev, ki zagotavljajo širok in natančen pogled na zelo zapleteno sedanjost. Prav v cerkvi papeža Leona XIV. Smo prepoznali novega pomembnega akterja na mednarodnem prizorišču, zato smo se odločili, da ga imenujemo za osebnost leta, je poudaril Sorgi.
Avstrijski teolog Wolfgang Palaver je za vatikanske medije dejal, da je papeževa poslanica za svetovni dan miru 2026 velika spodbuda v prizadevanju za bolj pravičen in miren svet. Opredelijo kot preroško, ker ustraja pri upanju, ki ga povsod primankuje, miru pa ne odrine na področje utopije. Wolfgang Palaver je predsednik katoliškega gibanja Pax Christi Austria in zaslužni profesor krščanskega družbenega nauka na univerzi v Innsbrucku. Pove, da poslanica predstavi jasno stališče proti obupu in proti globalni politiki, ki jo vse bolj obvladuje logika moči. To sporočilo je zaznati že v papeževih besedah takoj po izvolitvi. Gre za mir ustalega Kristusa, razoroženi mir, ki razorožuje, ponižni in ustrajni mir, izvira iz Boga, ki nas vse brezpogojno ljubi. Palaver izpostavlja teološki in etični pomen dokumenta. Svojim poudarkom na razoroženem miru se papež jasno sklicuje na Jezusovo evangelsko sporočilo o nenasilju. Ko govori o razorožujočem miru, pa kaže na konkretno pot iz nasilja. Izpostavi papeževo obsodbo uporabe religije za upravičevanje vojne in nacionalizma, ki jo brez zadržkov opredeli kot bogokletje, ki zatemnjuje sveto Božje ime. Papež za vračanjem versko motiviranega nacionalizma in zlorabe Božjega imena za upravičevanje nasilja poudarja primarno nalogo verskih skupnosti pri krepitvi miru. Zatrdi avstrijski teolog in dodaja, da ima ekumenski in medverski dialog pri tem nepogrešljivo vlogo. Papeževa poslanica za svetovni dan miru nam daje moč in motivacijo za nadaljne prizadevanje za bolj pravičen in miren svet. Omejiti se zgolj na nevarnosti lahko vodi v brezupen fanatizem, ki pa pelje v propad. Potrebujemo luč, ki nam jo je dal ustali Kristus in ki nam zagotavlja, da je mir mogoč. Pove Palaver in poudari, da mora mir ob realističnem pogledu na svet postati načelo našega načina gledanja na resničnost. Le z tega zornega kota se lahko rodi upanje, ki je sposobno voditi konkretno delo za mir.
Ameriški škof John Dolan je v intervjuju za Vatican News spregovoril o krizi duševnega zdravja kot enem izmed pastoralnih izzivov sodobne cerkve. Poudaril je, da odgovor nanjo ne more biti niti poenostavitev, niti hitre rešitve. Po njegovih besedah je potreben prispevek znanosti skupaj z molitvijo in zakramenti. Monsignor Dolan je najprej opozoril na trpljenje družin, ki se soočajo z duševnimi boleznimi ali žalujejo zaradi samomora bližnjega. Družine morajo prenašati bolečino zaradi izgube drage osebe, ki je storila samomor ali ker jo vidijo umirati pred seboj, ko se bori z duševnimi težavami, je dejal. Gre za situacije, v katerih se bližnji čutijo nemočni spričo bolezni, kot sta shizofrenija ali bipolarna motnja, saj kljub temu, da imajo svojce radi, ne vedo, kako jim pomagati. Po besedah škofa Dolana v takšnih trenutkih zlahka podležemo skušnjavi enostavnih oziroma hitrih rešitev, kot sta zatekanje k verskim praksam ali zdravljenju. Če nekomu preprosto rečemo, naj se vrne v cerkev, ni nujno, da bo to zadoščalo. Ali če ga peljemo k psihiatru, ni slaba izhodiščna točka, vendar tudi to ni dovolj, je dejal škof in posvaril pred takšnimi tako imenovanimi zlatimi nasveti ljudem v krizi. Pastoralna skrb za duševno zdravje mora po besedah monsignorja Dolana vključevati celotno osebo. To pomeni, da je potrebno človeka povabiti v cerkveno skupnost, mu pomagati, da se bo čutil sprejetega, hkrati pa ga tudi spodbuditi naj poišče strokovno pomoč, kot so svetovalci, psihiatri ali psihologi. Hkrati škof škofije Phoenix v Arizoni odločno zavrača nasprotje med znanostjo in vero. Ne želimo tekmovati. Želimo hoditi po isti poti, tako vera kot znanost, je pojasnil in dodal, da psihologija in psihiatrija ne predstavljata grožnje za vero, ampak sta njeni zaveznici. Bog nam je dal čudovit dar znanosti. Verjamemo, da sta psihiatrija in psihologija dar Svetega Duha. V nadaljevanju pogovora je monsignor Dolan razložil pomen svojega škofovskega gesla Ostanite v moji ljubezni in spomnil na simboliko srca, ki črpa kri in jo pošilja na periferije telesa. Po njegovih besedah enako velja za pastoralo duševnega zdravja, saj ta dosega periferije, Kristusovo telo v širšem smislu in celoten svet. Zato bistvo te pastorale ni popraviti človeka, ampak biti prisotni. Ne gre za to, da postavljamo diagnozo, predpisujemo ali zdravimo bolezen, ampak spremljamo, je dejal in poudaril, da ne gre za program ali pastoralni načrt. Gre za dejanje ljubezni, ki izhaja iz Jezusovega srca. Zatem je monsignor Dolan navedel tri bistvene vidike, ki so v škofiji Phoenix v ospredju na področju pastorale duševnega zdravja. Prva je izobraževanje duhovnikov, diakonov pa tudi drugih, ki to želijo, glede tako imenovane prve pomoči za duševno zdravje. Duhovnikom in diakonom pomaga razumeti, kaj se lahko zgodi, saj je pomembno prepoznati znake krize. Drugi vidik je zagovarjanje pravic in navzočnost v ranljivih okoljih, med katerimi so tudi zapori. Škofija tam razvija programe spremljanja in podpore med samimi zaporniki, saj je pomembno graditi odnose tudi v takšnih pogojih. Poleg tega pomagajo zapornikom, da se lažje vključijo v družbo, ko pridejo na prostost. Tretji pomemben vidik pa je povečanje števila postelj za duševne bolnike. V okrožju Maricopa v Arizoni so od 350 postelj prišli na 600, potrebovali pa bi jih še več. Šlo je za drag, a nujen podvig. Je dejal škof in ob koncu pogovora dodal, da je pri njih pastorala duševnega zdravja tudi del formacije na poti duhovništva. Bogoslovci tako vidijo, da duševno zdravje ni nekaj, čemor bi se morali izogibati, ampak ga je potrebno objeti. Na ta način globlje spoznamo same sebe in rastemo kot ljubljeni Božji otroci.
Etična vprašanja, povezana s tehnološko revolucijo, so ključnega pomena, začeti pa je treba z energetskim vprašanjem, ki je dejanski preizkus učinkovitosti umetne inteligence, je za vatikanske medije dejal priznani italijanski fizik Mario Razeti. Poudaril je, da kljub svojim izjemnim računalniškim zmogljivostim inteligentni stroji nikoli ne bodo imeli čustev ali zavesti. Mario Razeti, sicer zaslužni profesor teoretične fizike na Politehnični univerzi v Torinu, je prepričan, da je umetna inteligenca morda največja kulturna revolucija v celotni zgodovini Homo sapiensa in celo predstavlja antropološko tranzicijo, saj spreminja način človekovega odnosa do realnosti. Poudarja velike izzive, ki jih umetna inteligenca predstavlja za človeštvo in ki zahtevajo ozaveščenost in ukrepanje brez odlašanja. Nujnost tega delovanja je že večkrat poudaril tudi papež Leon XIV. Umetna inteligenca je zelo močno orodje, ki ga je treba usmeriti v dobro človeštva. Eden najbolj kritičnih elementov za Razetija je hitrost razvoja umetne inteligence, ki ima dvojno eksponentnost, eksponentno eksponentnost, kar pomeni, da je rast veliko hitrejša od tiste med industrijsko revolucijo in nas vodi v režime, v katerih nam naši človeški refleksi ne omogočajo več nadzora nad čimerkoli. Razeti, ki je bil dolga leta profesor na najbolj uglednih univerzah na svetu, od Oxforda do Princetona, verjame, da se sedaj nahajamo na temeljnem razpotju za človeštvo. Umetno inteligenco moramo preoblikovati iz prakse v znanost, še posebej zato, ker jo bomo le tako lahko vodili. Vse slabosti umetne inteligence so povezane z etiko. Potrebujemo ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost človeške rase, ne za geopolitiko, ki jo, kot vidimo zdaj, poganjajo sebičnost, prevlada, brezbrižnost. Umetna inteligenca je izjemno močno orodje, ki temelji na surovi sili, torej na naraščajoči računalniški moči, in je sposobna početi stvari, ki bi jih lahko počeli z glavo, z inteligenco. Vendar pa jo je, tako kot vsako orodje, mogoče uporabiti za dobro ali zlo, ponavlja Razeti. Spregovori tudi o perečem vprašanju okoljske trajnostnosti, s katerim se je treba soočiti, preden bo prepozno. Razeti opozarja, da umetna inteligenca tvega zlom v zvezi z energetskim vprašanjem in sicer zaradi ogromne porabe elektrike in vode, kar dokazujejo primeri Googlovih podatkovnih centrov na Irskem in Microsoftove naložbe v nekdanjo jedrsko elektrarno na otoku Three Mile Island. Za delovanje podatkovnih centrov so potrebni energija, voda, zelo veliko vode, pojasnjuje Razeti. Ti računalniki porabijo ogromno količine vode za hlajenje stroja. Nekdo lahko reče, da pa je ne zavržejo, kar je res, vendar pa jo predelajo in jo nato spustijo nazaj v okolje pri temperaturi, ki je 3 stopinje više od začetne temperature, kar ima dramatičen vpliv na okolje. Zato je to vprašanje, ki ga je treba obravnavati z veliko odločnostjo in brez odlašanja. Revolucija umetne inteligence v ospredje prav tako postavlja vprašanje resnice. Za Razetija je največji problem, s katerim se trenutno sooča umetna inteligenca, prepoznati, ali je vsebina resnična ali napačna. Umetna inteligenca namreč ustvarja reprezentacije realnosti, vendar je ne razume. Umetna inteligenca predstavlja, ne razume in niti ne interpretira, preprosto predstavi. Naše stanje zato lahko primerjamo s Platonovo podobo votline, v kateri človek vidi le sence resničnosti. Razeti ob koncu intervjuja poudari človeško superiornost nad stroji. Umetna inteligenca ni ustvarjalna, ne razume globljega pomena izkušenj in se ne zna popraviti, ko v globokem učenju ustvarja halucinacije. K Kljub vsemu napredku na področju računalniške zmogljivosti, ljudje ostajajo edinstveni v svoji sposobnosti razumevanja in izbiranja. Zato Razeti izpostavlja, da kljub osupljivemu napredku strojev, ki uporabljajo umetno inteligenco, smo ljudje veliko močnejši od strojev in to je vsak od nas.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 59. svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja 2026 pod naslovom Mir z vami. K razoroženemu in razorožujočemu miru. Leta 2024 so se vojaški izdatki na svetovni ravni povečali za 9,4% v primerjavi s prejšnjim letom, s čimer se nadaljuje desetletni neprekinjeni trend. Dosegli so 2718 milijard dolarjev oziroma 2,5% svetovnega BDP-ja. Še več. Danes se zdi, da želi svet na nove izzive odgovoriti ne le z ogromnim ekonomskim prizadevanjem za ponovno oborožitev, ampak tudi s prilagoditvijo izobraževalnih politik. Namesto kulture spomina, ki je sposobna ohranjati ozaveščenost, ki je dozorela v 20. stoletju in ne pozablja milijonov žrtev, šole in univerze pa tudi mediji spodbujajo komunikacijske kampanje in izobraževalne programe, ki utrjujejo dojemanje groženj in usiljujejo predstavo o tem, da sta obramba in varnost mogoča zgolj z orožjem. Vendar pa kdo resnično ljubi mir, ljubi tudi sovražnike miru. Tako je sveti Avguštin priporočal, naj ne uničujemo mostov in naj ne ustrajamo pri grajanju, ampak dajemo prednost poslušanju in kolikor je mogoče, srečanju z razlogi drugih. Pred 60 leti se je drugi vatikanski koncil končal z zavestjo o nujnosti dialoga med cerkvijo in sodobnim svetom. Zlasti konstitucija Gaudium et Spes je posebej opozorila na razvoj vojskovanja. Posebna nevarnost današnje vojne je v tem, da tistim, ki imajo najnovejše znanstveno orožje, tako rekoč ponuja priložnost, da zagrešijo take zločine in da more z nekakšno neizogibno doslednostjo zapeljati človeško voljo v najokrutnejše odločitve. Da bi se to v prihodnje nikoli ne zgodilo, škofje zbrani z vsega sveta rotijo državne voditelje in vojaške oblastnike, naj imajo neprestano pred očmi, kako velika je njihova odgovornost pred Bogom in predvsem človeštvom. Ko ponovno podarjamo poziv koncilskih očetov in imamo dialog za najučinkovitejšo pot na vseh ravneh, ugotavljamo, kako sta nadaljni tehnološki napredek in uporaba umetne inteligence na vojaškem področju radikalizirala tragičnost oboroženih spopadov. Pojavlja se celo zmanjševanje odgovornosti političnih in vojaških voditeljev zaradi vse večjega prepuščanja odločitev o življenju in smrti ljudi strojem. To je edinstvena uničujoča spirala pravnega in filozofskega humanizma, na katerem sloni in ki ohranja katerokoli civilizacijo. Razkrinkati je treba ogromne koncentracije zasebnih ekonomskih in finančnih interesov, ki države potiskajo v to smer. Vendar to ni dovolj, če sočasno ne podpiramo prebujanja zavesti in kritičnega mišljenja. Okrožnica Fratelli Tutti predstavlja svetega Frančiška Asiškega kot primer takšnega prebujenja. V tistem svetu polnem stražnih stolpov in obrambnih zidov so mesta preživljala krvave vojne med mogočnimi družinami, medtem ko so se na izključenih obrobjih širila območja revežev. Tam je Frančišek v sebi sprejel resničen mir, se osvobodil vsake želje po nadvladi nad drugimi, postal eden izmed zadnjih in skušal živeti v sožitju z vsemi. Gre za zgodbo, ki se želi nadaljevati v nas in ki od nas zahteva, da združimo moči, da bi skupaj prispevali k razorožujočemu miru, ki se rojeva iz odprtosti in evangeljske ponižnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.